Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og i dag så skal vi komme tilbake til noen av de problemstillingene vi før har touchet bortom. For eksempel, hva skjedde med helseministeren og hva skjer nå? Vi skal snakke litt om nominasjonskamper og så videre i partiet. Litt om jordbruk, men aller først, Ingvild, velkommen tilbake til Oslo.
Thank you.
Det veldig digg å ha deg her.
Ja, fordi nå snakker jeg jo utelukkende kanadisk.
Ja.
About.
Vil det si at du i motsetning til vanlig kan komme til å bruke noen engelske gloser når du
Nei,
snakker?
Nei, det ville jeg aldri drømt om. Nei, for meg er det kun norsk som gjelder.
Det er det, ja. Bra, spennende. Nå skal jeg notere i løpet av sendingen hvor mange engelske ord du bruker. Hvordan var siste innspurt i...
Verdens
beste land.
Ja, nei, altså det var interessant. Vi har jo, ja, vi fortsatte på vår cannabis-reise, holdt jeg på å si.
Ja, fortsatte i Ottawa.
Nei, da dro vi tilbake til Toronto, faktisk.
Ja.
Jeg tror jeg møtte NNPF personifisert i form av en enkelt politiperson.
Altså Norsk Narkotikapolitiforening.
Ja, personifisert inn i en enkelt person hos politiet i Toronto. Han var altså så konspiratorisk, og alle som var for denne legaliseringen var aktivister, og det var stort sett bare advokater som hadde aksje inn i ulovlig firma som drev med cannabis, var hans take. Og det samme med høyesterettsdommen på liksom medisinsk cannabis, aktivisme, alle har kjøpt og betalt. Dette var en politiperson, så det var... Ja, fascinerende.
Nettopp. Fikk du noensinne truffe en av hestene til det kanadiske ridende politi?
Nei, det gjorde jeg ikke, fordi det var alt var ljug, det var løgn, alt sammen.
De har ikke hester.
Jo, men de bruker det nesten ikke i det hele tatt lenger. Det er basically som i Oslo, liksom, sånn innimellom parader og sånn shit.
Hva mener du med? Han har masse ridende politi i Oslo.
Ja, jeg er helt enig. Men det er jo ikke, de fremstiller det.
Hester er jo det beste virkemiddelet politiet har for å slå ned på demonstrasjoner.
Ja, ja. Men poenget er at i Kanada så fremstilles det som at det brukes veldig hippie. Det gjør det ikke i Norge.
Ja, det er bare fordi det er på alle postkortene, tror jeg.
Men jeg dro, den dagen etter jeg kom hjem, så dro jeg og rei på hest. Jeg vet ikke om dere kan si at jeg har plaster på fingeren min, for den ene hesten beit meg. Men det var fordi at den var i riktig hodet, fordi den hadde nesten dødd to ganger. Så det var ikke den sin skyld.
Så det var en traumatisert hest som beit deg?
Jeg trodde jeg skulle miste fingeren.
Yes.
Ja, nei, det var ikke den sier skyld, for jeg vil si at dyr, de har ikke skyldevne, fordi de er dyr, og de må behandles som dyr. Men det er hyggelig at du har fått rie, Ingvild.
Takk.
Nå ser du veldig stygt meg. Har du noe å melde, Kristin?
Ja, jeg har noe å melde. I dag, onsdag 17. april, så har jeg registrert en ny meningsmåling, der Venstre får 7,3%.
Det er så sjukt!
Ja, det er ganske heftig.
Det er bra. 13 stortingsrepresentanter.
13 stortingsrepresentanter. Fy altså, tenk for en verden det kunne vært.
Ja. Flertall med Høyre og FRP.
Absolutt. Mm. Så nå snakker vi, og det er jo bare i underkant av halvannet år til neste valg. Så la oss håpe at dette er begynnelsen på en stadig opptur.
Ja, så har det kommet noen målinger de siste som også ikke har vært på 7,3, men de snakker vi ikke om, tror jeg.
Nei.
Nei. Poenget er at det ser ut å gå trolig greit. Mm. Det er fint, i snitt altså, og det snittet så betyr noe.
Og du da, Sveinung?
Jeg har vært mye på Stortinget, for eksempel i dag, onsdag, så var det jo spontan spørretime. Så da har jeg vært i ringen, i duell med statsministeren, og jeg har utfordret han på det som er vår tids store sak, egentlig, som velgeren der ute brenner etter å få svar på, ja, for så vidt, i form av EUs fjerde energimarkedspakke fra 2018.
Ok, det er veldig mange, altså det er et langt begrep. Hva er det egentlig?
Vel, i denne sammenhengen så er det i hvert fall, altså dette er jo et stort sett av lov som EU vedtok for å få kraftmarkedet til å fungere bedre og mer fornybar energi med videre. Ligger noen år bak nå, ikke blitt innført i EØS-avtalen. Senterpartiet er dead against. Det som har skjedd da, som er litt interessant, så var det vi hadde en runde på i Stortinget, det var at nå har EU sendt brev. EUs energikommissær, Kadri Simson, har sendt brev til regjeringen, Terje Aasland, og sagt at nå må Norge ta og innføre dette fornybardirektivet, og vi er lei av å vente, og dere må gjøre det før august, 13. august, før nøyaktig, og hvis ikke, så blir det konsekvenser.
Og så har du spurt Støre, kommer du til å gjøre det?
Jeg spurte han først, disse fristene som EU nå har satt, har regjeringen tenkt å holde deg? Mm. Og da var han egentlig krystallklar til Støre å være på nei.
Okay.
Ok.
Ja, han var beinhard og var sånn, det er ikke EU som bestemmer når vi skal innføre EU-direktiv, det det Norge som gjør selv. Og han hørte, altså, han hørte ut som en senterpartist.
For altså, for en interessant ja, take på friste.
Jeg har aldri hørt en arbeiderpartileder snakke om EU på den måten som han gjorde i dag. Det var skikkelig sånn tøff i trynet mot EU, og vi bestemmer selv, og så videre. Kan ha sammenheng med at Trygve Slagsvold Vedum har sagt offentlig senest denne veka at han mot EUs energimarkedspakke, og Marit Arnstad har sagt det samme. Så jeg lurer på det som er tilfellet her, er et tilfellet av et klassisk sånn Stockholm-syndrom, at Støre nå begynner å få sympatisere
med sin overgriper, som de ofte har, som er Senterpartiet.
Ja, med kidnapperne sine.
Kidnapping er det,
ja.
Jeg
har hatt. Ja, Gud.
Så nå er han fanget.
Sorry. Altså, jeg har ikke alltid kontroll på alle. Sånn ja. Ja. Men ok.
Ja.
Men,
så det var egentlig veldig interessant. Da. Så, og da kan jeg spørre seg, ja, hvorfor det? Hva er det som er så vanskelig med dette her? Så det var liksom oppfølgingsspørsmålet mitt. Og men kanskje statsministeren var for å si, hva er det som er problemet? Altså, hvorfor kan ikke vi innføre dette fornybardirektivet? Hvorfor er dette vanskelig? Hva er det som er problemet med liksom, sterkere enøk krav, mer fornybar energi, sterkere forbrukerrettigheter på strømmarkedet, som er det som er kjernen i dette her? Nei, det vil ikke han svare på.
Nei?
Nei. Okay. Ga han to muligheter. Nei, han vil ikke snakke om det. Sannsynligvis for at han synes ikke at noe av dette er problematisk, men han framfører kidnapperne sitt budskap.
Ok, men bare kjapt spørsmål. For det, hvis EU har satt denne fristen. 13. august skal dette her være tatt inn i norsk lov.
Ja, eller inn i EØS-avtalen.
Inn i EØS-avtalen, det er riktig. Hvis vi ikke gjør det,
ja,
hva skjer da?
Det skjer ikke noe automatisk, men det som de skriver i dette brevet er at hvis dette ikke skjer, så blir de nødt til å foreta seg noe, ta grep, og det som EU i ytterste konsekvens kan gjøre i sånn tilfelle, hvis EØS-landet, ikke liksom oppdaterer EØS-avtalen og følger opp det som er blitt enige om, så kan jeg sette det området av EØS-avtalen ut av spill. Det er liksom den ytterste konsekvensen, så i dette tilfellet så kan da EU konkludere med at deler eller hele av energisamarbeidet vårt, vet ikke det forholdet til lenger.
Mm.
Det er på en måte ytterste konsekvens da. Vi får ikke håpe det går så langt, men det er veldig uvanlig at jeg sender sånne brev. Jeg kan ikke huske at det har skjedd før med sånne frister og den typen liksom indirekte trusler, egentlig. Mm.
Men jeg synes det er litt sånn interessant, for det at jeg kan ikke så veldig mye om dette, men hver gang det er diskusjon om liksom europeisk kraftsamarbeid, enten det er den første eller andre, eller tredje, eller Acer, eller whatever, så blir det så mye bråk. Det er så mye motstand mot det.
Ja.
Og det jeg lurer på er liksom, hva består den motstanden i? For nå sier jo du at Støre vil ikke fortelle hva som er problematisk med å ta dette inn. Men de som er mot, er det bare fordi det kommer fra EU, eller kommer dette til å ha for eksempel negative konsekvenser for norske forbrukere? For det er jo kanskje ofte det jeg oppfatter at det er de sitt budskap, eller?
Ja, du kan si at jeg tror, altså, den egentlige grunnen til at dette er vanskelig for Senterpartiet er jo at i deler av fjerde energimarkedspakke, så er det jo snakk om å styrke dette fellesorganet Acer, som jeg har snakket om før. Det er jo på en måte dyret i åpenbaringen.
100% for Senterpartiet.
Jeg synes ikke det finnes noen styggere ord enn det. Og det er jo det som er det reelle problemet. Da. Og så kan jeg spørre, ja, er det problematisk? Nei, det er jo ikke utgangspunktet det. Men det er jo at dette blir jo sauset sammen med strømprisdebatten, og kraftkabladebatten, og vindkraftdebatten. Det er jo derfor det er vanskelig. Og så, om vi tar inn alt dette her, så vil ikke det påvirke norske strømpriser i utgangspunktet. Altså, vi bygger jo våre egne kraftkabler hvis vi vil det, og våre egne kraftverk hvis vi vil det. Så det er på en måte den samme debatten vi har hatt hele tiden. Men det er veldig symbolsk ladet for Senterpartiet. Da. Så det er på en måte bestemt seg for at dette er deg imot. Og det virker på en måte, så det, her går grenser for deg da, i regjeringssamarbeidet, rett og slett.
Så oppsummeringen din er egentlig at hvis vi ikke overholder denne fristen, eller hvis man implementerer det innen fristen, så får det ingen konsekvenser for norske forbrukere. Hvis vi ikke gjør det, så risikerer vi at vi blir satt på sidelinjen i alt kraftsamarbeid.
Ja, altså i ytterste konsekvens så kan EU velge å liksom sette den delen av EU-avtalen under spill. Det vil være veldig alvorlig. Det ikke gitt at det skjer, men det som er helt sikkert er at dette er sånne ting som er forsurer forholdet mellom Norge og EU.
Mm.
Og når vi da sitter nå parallelt og prøver å få lov til å være med i EUs helsesamarbeid, prøver å få lov til å være med i sånn satellittsamarbeid, sikkerhetssamarbeid,
havnesamarbeid,
ting som regjeringen er veldig for, som alle egentlig er veldig for at vi vil være med på.
Til og med Senterpartiet?
Ja, det tror jeg det er.
Okay.
Men dette har ikke vi noe rett til å være med i. Det er ikke en del av EU-avtalen, så vi må på en måte spørre om vi får lov. Og da vil jo EU typisk si, ja, så dette vil dere være med på, men ikke det dere allerede er med på. Og da vil jeg si, som EØS-utredninger som kom forrige veke, sier veldig tydelig, EØS-avtalen er ikke noe sånn koldt bord, der du kan velge den matretten du aller helst liker, og la være å gjette resten. Du må ta hele
vaken. Her er det tvangsfôring.
Ja, men det er litt der vi er da. Så det, ja, det er det jeg har gjort siden sist. Grublet litt på det. Ok, vi skal videre til sak nummer en. Og sak nummer en hos oss i dag, det heter nominasjon. Og det er fordi det er den tida i valgsyklusen, der stortingsrepresentanter da, må ta stilling til, skal jeg stille til valg igjen, eller skal jeg ikke gjøre det? Og det er jo fordi at de fleste partier har jo sånn nominasjonskomiteer, så gir deg en frist til å svare, ønsker du en valg? Og det er jo typisk på slutten av våren, året før det er valg. Så nå har mannefallet begynt. Og jeg sitter på mitt kontor nå, så ser jeg bort på bildet av min komité, min finanskomité på Stortinget der jeg er medlem. Og hvis du bare følger bildet bortover, så sitter Tina Bru, Høyres nestleder, tar ikke igjen valg. Egil Knudsen, leder i finanskomiteen, tar ikke igjen valg. Kari Elisabeth Kaski, ikke nestleder i SV, selv om alle tror det. Hun er finanspolitisk talsperson i SV, tar ikke igjen valg. Roy Steffensen, FRP, tar ikke igjen valg. Helge Orten, Høyre, tar ikke igjen valg. Og sånn fortsetter
det. Så hele komiteen, den basically, det bare...
Det begynner å bli tomt.
Ja.
Ja, det gjør det. Så det er interessant, og det har også avført en litt sånn debatt, som er, altså, hva er det nå som skjer? Og hvorfor er det så mange? Og dette er jo mye flinke folk.
Mm.
Og i politisk sammenheng, unge folk. Mm. I politikken er det som kjent et ungt talent, frem til du er i hvert fall 40. Og dette er jo folk typisk i sånn 35-40 års alder. Og som har sentrale roller i sine partier.
Mm.
Men nå sier de, vi vil ikke mer.
Først ut var jo Tina Bru som, eller i hvert fall størst ut.
Størst ut, ja.
For det at der ble det jo... mye oppslag og veldig fint intervju med henne egentlig, der hun, jeg synes, forklarer ganske godt hvorfor dette ikke passer så godt med hennes livssituasjon å sitte på Stortinget akkurat nå. Hun begrunner jo dette med familie og sånne ting, som er litt motsatt av det som Kari Elisabeth Kaski kommer med. For hun sa i sitt intervju, og dette er sånn som jeg likte dette veldig godt,
ja.
At de sa sånn, ja, nå skal du bruke mer tid på hjemmebane, så var det sånn, å, jeg håper jeg får en jobb som tar masse tid. Så de har jo en litt sånn ulik inngang til det. Men jeg skjønner så godt, når du skal bestemme hva du skal være liksom lovforpliktet til å ha som jobb i 4 år, det er jo spørsmålet. Vil du liksom forplikte deg etter norsk lov til å bruke de neste 4 årene på det samme som du gjør i dag? Jeg skjønner jo at det er et stort spørsmål for mange, uavhengig om det er familie eller andre forhold som spiller inn.
Jeg husker da jeg først begynte å følge med på politikk og var litt sånn, ja, ungdomspolitiker og sånt, så det forstod ikke nytt, og så da kom det jo liksom nyheter om at nå er det sånn og sånn og sånn person som ikke tar gjenvalg til Stortinget, og det var jo liksom folk som jeg hadde fått med meg hvem var, og syntes var flinke. Og husker, jeg kunne ikke forstå hvorfor i all verden tar ikke gjenvalg til Stortinget. Jeg synes det var så rart. Men det er klart, etter å ha suttet på Stortinget, så begynner jeg å skjønne det litt bedre da. Og det har jo blant annet med de tingene du nevner, og som ja, Tina Bru har peket på, sånn familiehensyn, særlig de som pendler. Det har nå i cirka 4 år blitt fremstilt som at det å ha pendlerbolig er liksom en slags luksusgode.
Ja, fy faen.
Dette her, altså, er det noen som har høy skilsmisseprosent i dette landet, så er det stortingsrepresentanter. Og det henger blant annet sammen med denne pendlingen.
Hun fortalte jo i det intervjuet at for familien hennes bor jo i Stavanger, det er jo der hun er fra, merkelig nok. Hun snakker jo ikke et ord, liksom jeg. Men Og det var jo ganske sånn sterkt å lese når vi fortalte om sånn, jeg kom for å hente ungene mine i barnehagen og måtte presentere meg for personellet etter de har gått der personale.
Det var riktig personale.
Ja. Etter de har gått der lenge da, sant? Og at liksom du føler deg så avkoblet, og ikke minst all den reisetiden som hun også la vekk på, at hun måtte jo være på Oslo Lufthavn mange ganger i uke, og det er jo stress. Altså, jeg synes det kult å reise, for det at liksom, når du på flyplassen, så kan du liksom drikke pils. Nei, men liksom, det jo en helt annen... Jeg reiser jo for det at jeg synes at det gøy. Hun gjør det jo for det at hun må det.
Ja, det mega stress. Altså, jeg gjør jo dette ukentlig. Jeg prøver jo å ta buss og tog.
Ja. Ikke mindre stress det.
Nei, det ikke noe mindre stress det. Men det tar jo på. Og så det nok jo sånn, altså, ja, hvor lenge har du gjort det? Sånn det jo i, egentlig de fleste jobber, nå jo ikke dette på en måte en jobb, en vanlig jobb. Men mange får jo behov for å liksom bytte litt på hva de driver med etter en viss tid. Og igjen da, når du er bundet opp, da binder de deg jo, sier at du har sittet 4 år, så binder du deg opp til sammen 8. Det er ganske lenge å være i samme jobb, altså.
Tenk sånn, meg for eksempel, jeg har suttet på Stortinget, jeg kom inn da jeg var 26, nå er jeg 36, og det jeg nå skal ta stilling til, er jo, skal jeg forplikte meg til jeg er 42?
Ja.
Ikke sant? Fordi at jeg er jo 38 innen valget og sen neste periode. Og så det er jo sånn man må tenke. Da. Så dette skiller det jo for veldig mange andre jobber. Så det å være stortingsrepresentant er jo det er en midlertidig jobb, for du har ingen rett på å fortsette etter 4 år. Men i de 4 årene så er det jo en obligatorisk jobb, og det finnes ingen måte å komme seg ut på. Så det er jo en måte en del begrunner dette her på, da, etter at du begynner deg opp i lang tid fremover.
Men hva tenker du, Ingevild? Skal du tenke om
det? Ja, har du bestemt deg? Vi sitter jo og tenker på dette, vi også nå.
Ja, vi gjør jo det. Ja, ja, jeg har fått forespørselen fra nominasjonskomiteen i Agder Venstre, og jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon.
Veldig bra.
Altså, this just in. Ingevild Torsvik, åpen for gjenvalg.
Så får vi jo se hva nominasjonskomiteen...
Om de vil ha deg.
Jo, men om de vil ha meg. Legge hodet på blokka.
Men bare spør, synes du det har vært vanskelig å ta stilling til det? Eller er det sånn, ja, selvfølgelig skal jeg ta en valg. Jeg girer på 4 nye år.
Nei, altså, og det som jeg tror det beror litt på også, er at det, altså, jeg er jo utjevningsmandat. Min plass er kjempe uviss. Ja. Nå har jeg stilt i 2 valgdistrikt. Jeg hadde jo egentlig trodd at jeg kom til å komme inn på Stortinget. Så mitt mandat er så uvisst at om jeg sier ja nå, så skal jeg jo, og Agder Venstre finne ut at de har lyst til å ha meg, så skal jeg jo ikke, altså, da skal jeg jo kjempe drithardt, men det er fortsatt sykt uvisst om det hele tatt går. Så det er jo ikke sånn at jeg vet at jeg er bundet opp, så det er jo enda mye mer usikkerhet knyttet til det egentlig, enn hva det er fra de som kommer liksom fra ganske sikre mandater da.
Men vet dere hvor alle vil ha stå på lista?
I
Oslo FAP.
I Oslo FAP.
Ja, for det er noen som vil stille til valg også. Det er ikke bare folk som sender.
Ja, det er masse folk som vil det, og liksom, en ting er, nå har vel kanskje ikke Christian Tybring-Gjedde avklart om han tar hjem velg eller ikke, det er jeg litt usikker på, men det vil han sikkert. Men det er masse andre folk som også er interessert i å stå på topp der. Nå sist påmeldt, bare denne uken, Aina Stenersen til første, ja, det var kanskje forrige uke, til førsteplassen, Tor Mikkel Vara, som ønsker surprise, å gjøre comeback og stå på førsteplassen for Oslo FAP. Og i går, tirsdag, leste jeg at Simen Velle planlegger å flytte fra Akershus til Oslo for å ta kampen om en av topplasseringene.
Altså, han vil basically bare altså, stå etter Tor Mikkel Vara, er vel på en måte hans hovedmål, kunne virke litt som fra den artiklen.
Kan du få stille de liksom i blokk? Er de ja, men, en slags duo?
Ja, han var, sånn, han var oppriktig begeistret for at Tor Mikkel Vara skulle stille.
Ja, men det skjønner jeg godt, egentlig. Fordi at,
ja, du har jo jobbet med han.
Ja, jeg har vært statssekretær for Tor Mikkel Vara, da han var justisminister en periode. Så dette er jo sikkert en sånn dødskyss i FAP-sammenheng nå, men jeg anbefaler å nominere Tor Mikkel Vara. men det mener jeg.
Sveinung, du kunne ikke... når Venstres podcast anbefaler å nominere Tore Mikkel Vara, da vet du at Oslo FRP gjør det motsatte.
Uff, ja, da kommer liksom, da kommer spindoktoren på First House og jobber på høygir for å tone ned det. Nei, men Tore Mikkel Vara, altså, han jo selvfølgelig FRP, så det jo masse jeg tjener med han I, men jeg synes han var en flink statsråd, hardtarbeidende, reflektert, og har liksom sånn liberalisme som ryggmargsrefleks da. Og det jo ofte, det jo derfor han også veldig populær I FPU, tror jeg. Så det jo liksom ikke hans hovedmotivasjon for å bli med FRP på en måte å ta kampen mot Arabia. Altså, jeg tror
det det ikke liksom populismen og... Det old school FRP.
Ja, det litt old school FRP da, det rett og slett. Det var derfor han ble kastet ut av FRP, ikke sant?
Men det var også derfor han meldte seg inn. Jeg leste Wikipedia-artiklen om Tore Mikkel Vara I går.
Oi, ja.
Og der står det at han meldte seg inn I Fremskrittspartiet etter å ha lest en bok fra Arve Lønnum Senior, ja. Som handlet om liksom sånn, jeg tror han heter noe sånn individets frihets siste skanse-aktig.
Ja, nettopp, ja.
Det ikke det, men det noe med siste skanse og noe som gjør at jeg tenker på individets frihet.
Da passer det bra at Arve Lønnum tilfeldigvis også leder I nominasjonskomiteen I Oslo FRP.
Ja, og sønnen.
I sønnen. Ja. Yes, absolutt. Så ja, men det den tiden av året, så nå det mye flinke folk som forsvinner ut. Det dumt, men ingen vil stå på. Det bra. Vi heier på deg.
Jeg heier også på deg.
Ja. Og så får vi legge I beskjed til nominasjonskomiteen etter hvert også. Men jeg har ikke spurt den da.
Nei. Det kommer nok.
Jeg har ikke spurt, nei.
Det kommer nok, så får jeg ta stilling til hva jeg skal gjøre med livet mitt frem til jeg blir 42.
Det litt rart, fordi de har spurt meg, den nominasjonskomiteen din.
Nominasjonskomiteen I Hordaland?
Det helt riktig. Nei,
jeg må ikke. Nei, det var nok. Ok, vi skal snakke om den andre store saken dine veken. Nei, det mange store saker, men den som... Det blir litt juicy, fordi det alltid juicy når det bråk I parti. Ikke sant? Det var juicy når det var full bråk og splittelse I Industri- og Næringspartiet, og det juicy når det fullt haraball I Rau Ungdom. Og Kristin Marken, du som Rau Ungdom-korrespondent for podden, hva siste utvikling?
Du, siste utvikling jo at nå har hun tidligere lederen av Rau Ungdom, hun har blitt kastet, eller det vil si det har blitt valgt en ny ledelse mot den gamle ledelsens ønske da, som var å fortsette.
Helhetlig endringsforslag til innstillingen.
Helt riktig.
Da vet du at det god stemning.
Yes, og de har blitt valgt med et stort flertall og alt mulig sånn, men det som denne forrige ledelsen, da, den fløyen, hvis du kan kalle det det, I hvert fall av partiet, ungdomspartiet som de representerer, de mener jo at denne nye ledelsen, og dette nye sentralstyret da, det en gjeng som egentlig en medlem av noe som heter kommunistisk enhet, som forsøker å infiltrere ulike organisasjoner med kommunisme.
Ja. God gammel fraksjoneringsvirksomhet, yes. Egentlig. Litt sånn at tjen folket holdt på med en stund, helt til de ble puttet I fengsel hele gjengen for å svindle offentlige midler.
Ja, og denne nye lederen da, Amrit Kaur, tror jeg hun heter, hun hevde jo da liksom dyrt og heldig at nei, de ikke noe del av noe kommunistisk enhet. Og
for de skjulte medlemsliste.
Ja, det
har jeg hørt.
Kommunistisk enhet har det.
Ja, absolutt. Men hun sier at hun har hørt om kommunistisk enhet og sånn da.
Så, ja, såpass. Ja. Kjent med fenomenet. Bare.
Men så de hevde dyrt og heldig da at nei, overhovedet det er ikke det dette går på. Og så prøver hun også å si at den nye ledelsen representerer et meningsmangfold, fordi hun har to nestledere, han ene identifiserer som sosialdemokrat, mens han andre, og jeg siterer, elsker Lenin.
Ja.
Men det jeg synes gøyest med dette, det at NRK har da gjort et intervju med den nye lederen, der de har spurt, etter å ha stilt alle disse spørsmålene, du med I dette kommunistiske enhet, hva greier de og sånn, så spør de, hvordan vil vi merke at du har blitt ny leder I Rød Ungdom? Og her svaret. Jeg tror man kommer til å merke det mye på sosiale medier. Jeg studerer visuell kommunikasjon, så det noe jeg brenner for, sier hun, og varsler at rød ungdom skal få ny grafisk profil. Og det litt... Det så mye her, da.
Jeg kan si som tidligere leder et ungdomsparti, ny grafisk profil... Det ikke noe enkelt spørsmål til ungdomspartiet, altså. Nei, det men, blir bråk.
Ja, men det liksom... Det, ja, jeg elsker Lenin og brenner for grafisk design. Det liksom... Nye røde ungdommer oppsummert. Men ja, så det et klassisk tilfelle av fraksjonering, der denne fraksjonen da har vunnet, og nå vurderer jo de som ble kastet om de skal stifte et nytt ungdomsparti for partiet Rødt.
Ja.
Som jo vil være veldig spennstig, for det, da vil, man, vil Rødt ha to ungdomspartier på en eller annen måte, eller altså, jeg vet ikke om det går an engang.
Altså, jeg kan gjøre hva jeg vil, men det blir jo en diskusjon om for å si det sånn, hvem som skal få slåttstilskudd, og hvem som skal stille i skoledebatter. Ja. Jeg tror ikke det kan bli begge to. Det som også er interessant er at Rød Ungdom er jo faktisk et ganske gammelt ungdomsparti. Altså, Rødt er jo et ganske nytt parti, stiftet i 2007, tror jeg, sammenslåing av Rød Valgallians og AKP. Men Rød Ungdom har på en måte eksistert hele veien. Det var det gamle ungdomspartiet til AKP. Så nå at de omsider ble splittet, det er egentlig ganske historisk.
Mm.
Og så er det mye av det her som er sånn...
Hvis det er det som skjer da. Altså, hvis det er det som skjer, ja.
Men det, altså, mye av det her er jo på en måte gøy i betydningen. Altså, liksom, det, jeg elsker Lenin og ny grafisk profil. Altså, det er liksom,
sorry, men jeg synes det er liksom, faktisk hysterisk. Ja, det er revolusjoner endrer seg.
Ja, revolusjoner endrer seg. Så det er mye som er sånn komisk her. Men jeg vil si, det er en ting som jeg synes er ganske urovekkende. Og det er... husker dere den voldsomme debatten som var i Rødt rundt våpenstøtte til Ukraina?
Ja.
Enormt oppgjør på landsmøtet. Og da fikk en jo inntrykk av at, ok, de som sto mot hverandre her, det var jo på en måte de som vil ha Rødt til å være et litt mer moderat parti. Det er jo sånn stortingsrepresentantanledelsen mot disse gamle museumsvokterne i AKP, som er fanatisk anti-USA og ikke skal hjelpe Ukraina, for da, jeg må si, da er du enig med USA.
Mm.
Den kampen vant jo faktisk sentralledelsen og stundsgrupper, ja. Og det gikk omsider innenfor støtte til Ukraina. Men det er tydeligvis ikke bare disse gamle museumsvokterne som er mot å støtte Ukraina.
Mm.
Det er jo også ungdommen. Mm-mm. Fordi at denne gjengen som har tatt over Rød Ungdom nå, det er jo mot våpenstøtte Ukraina. Og jeg har sett en del av disse tingene som blir delt nå, som denne nye ledelsen i Rød Ungdom har skrevet på internett, om Ukraina og Russland og så videre, og det er ganske mørkt, altså.
Mm-mm.
Dette her er steigene. Retorikk, som er ja, det er tydelig at hvis ledelsen i Rødt faktisk mener dette her, så har det ikke tatt et godt nok oppgjør internt rundt ganske gromsette og mørke holdninger til Ukraina sin frihetskamp. Så dette her er ja, det er ikke bra.
Enig.
Så ikke stemme på deg.
Nei.
Rød Ungdom.
Nei.
I skolevalg.
Hvis de får stille da.
Ja.
Det kan være det blir kommunistisk enhet som stiller. Eller det nye... Eller din parti.
Men de, dette, her må jeg også bare legge til at NRK hadde fått forelagt seg noen... den forrige ledelsen mener at de har bevis på at disse folk er knyttet til kommunistisk enhet. Og så har de da forelagt det for NRK, disse bevisene. Og det er blant annet screenshots fra sånn ulike typer Facebook-grupper der denne kommunistiske enhet, hvis noen har prøvd å liksom infiltrere seg da. Og det ene er et sånt strikkelag på Fauske.
Eller hva?
Ja.
Men dette er jo i tråd med tradisjonen. Dette var en sånn sentral strategi for gamle AKP. Det var jo infiltrere alt mulig, ikke sant? Så de infiltrerte jo studenter, samfunn og fagforeninger og musikkforeninger og ditt og datt. Brei front, her skal folket mobiliseres ved å sende disse hemmelige medlemmerne sine ut for å ta makten rundt omkring. For øvrig så jeg at et av disse screenshots fra en av disse diskusjonstrådene der, det var en gruppe som det er kalt for Komsomol. Jeg vet ikke hva Komsomol var.
Jeg er kommunist.
Det var det gamle ungdomspartiet til det sovjetiske kommunister.
Hei! Heisan!
Ja da, men jeg mener det sikkert bare på gøy. This time it's different. Vi skal videre til den saken som ikke dominerer norsk samfunnsdebatt så voldsomt. Det var riktig nok tema i debatten denne veka, men det går nok under radaren for de fleste, men det går ikke under radaren for Senterpartiet. Og det er opprør i jordbruket.
Ja.
Nå vi der at det blir dumpa møkk, altså kumøkk, foran partikontoret til Senterpartiet, foran rådhus der de har ordfører, og bøndene rasende.
Altså det med foran partikontoret til Senterpartiet, nå jeg veldig keen på at de skal komme til en løsning her, for der min tannbege.
Oi.
Ja.
Nettopp. Vet du hvorfor de så sinte, Gesund?
Jeg kan gjøre et forsøk.
Mm.
Det fordi nå er det sånn landbruksoppgjør.
Ja, snart.
Snart. Mm. Og så har regjeringen signalisert at de har tenkt å lage avtale med Høyre og Venstre for å få det i havn.
Mm.
Så langt riktig?
Nesten.
Faen.
ja, okay. Du på sporet.
Men uansett, de mener jo at de ikke kommer til å tjene nok penger, bøndene, sant, på å produsere norsk mat.
Ja, det har de
ment. Og da kommer det til å bli tomme kjøleskap.
Ja.
Sant?
Ja, nei, du absolutt på sporet.
Ja, bra.
Men det som har skjedd da, veldig godt fortalt, at Senterpartiet har lagt frem en plan for Stortinget, for bondens inntekt og hvordan den skal måle den og så videre. Og den har Senterpartiet fått gjennomslag for i Stortinget. Med støtte fra Høyre og Venstre. Det det som har skjedd.
Ja.
Rett og slett.
Så det allerede vedtatt?
Nei, det skal vedtas i morgen, altså torsdag, så nå innstillingen fra næringskomiteen kommet.
Ok.
Så det en helt crazy situasjon. Der Senterpartiet har lagt frem sin politikk, fått støtte for den, og bøndene har klikket i vinkel. Og det var vel sannsynligvis for at bøndene forventet at her skulle liksom SV og sånt forhandle dette opp og gjøre endringer. Mens SV har tydeligvis vært for ekstreme da, for regjeringen, og så har de heller bare fått støtte for oss, for det regjeringen mente i utgangspunktet. Så det er en helt ellevild situasjon. Mm. Så nå er det jo...
Senterpartiet med landbruksministeren på måte i spissen,
yes.
Det forslaget som han har levert til de,
ja.
Det hans primær standpunkt.
Ja, det regjeringen sitt primære standpunkt.
Riktig.
Det har de fått gjennomslag for i Stortinget.
Og bønnen er pist.
Fly forbannet.
Men
Og det som du har skjedd, bare for å si det sånn, at etter at det har fått gjennomslag i Stortinget, og bøndene har klikket i vinkel, så er det Senterpartiet sin partileder på landsstyret i Senterpartiet i førre veka, oppe på talerstolen og sa at de skal kjempe videre mot voteringer i Stortingssalen. Kjempe videre for å endre Senterpartiet sitt eget syn.
Det er helt sinnssykt.
Det er så... Ja.
Men altså, er det faktisk politikken de synes som de har fremmet nå?
Ja, det er jo det.
Eller er det bare sånn, det får han tro?
Nei, altså, vi vet jo ikke hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet har selvfølgelig diskutert innen de regjeringen. Det vet vi jo ikke.
Men da kunne de jo ha tatt dissens, som vi har snakket om før.
Ja, altså, dette er det landbruksministeren har foreslått for Stortinget. Han er fra Senterpartiet.
Mm.
Så kunne vi snakke mye om hva dette liksom handler om i detalj. Det skal ikke vi gjøre, for det er litt komplisert. Men enkelt sagt da, det en skal vete nå er ikke hvor masse bøndene skal ha i inntekt i neste året. Det er hvordan du skal måle den inntekten. Og det er jo vanskeligere enn skulle tro. For bøndene er ikke ansatt i staten og får en viss lønn. Det finnes nesten 40 000 bønder i Norge. Noen av dem tjener kjempebra, noen av dem tjener lite, noen jobber kjempelite, noen jobber kjempemykje. Og det varierer fra år til år med vær og vind og hvor stor prosentandel de jobber. Så hva er det egentlig en bonde tjener? Ja, det er jaggu meg et godt spørsmål.
Men de mener at med dette opplegget kommer de til å tjene for lite.
Ja, fordi at...
Eller, det er jo kjernen, sant?
Ja, fordi at regjeringen har satt et mål om at bøndene sier snittinntekt, den skal bli lik snittinntekter for sykepleiere og lærere, og det er vel sånn rundt 640 000 eller noe sånt. Og da blir jo spørsmålet om hvordan du måler den inntekten ganske viktig, for når du er i mål eller ikke. Så kjernen i diskusjonen her er jo blant annet da, altså, hvor mange timer skal du rekne med at en bonde normalt jobber for å måle dette her, ikke sant? Gjennomsnittlig arbeidstagere jobber jo 1750 timer i året. Regjeringen har foreslått å sette tallet for bøndene for 1845, tror jeg. Hvorfor skal det være høyere? Jo, det er to grunner til det. Det ene er at bøndene er selvstendig næringsdrivende, og de jobber mye mer enn det. Mm-hmm. Så du setter dem mye lavere enn andre selvstendig næringsdrivende. Og det andre er jo rett og slett at bøndene jobber på der de bor. Så de må ikke reise til jobben hver dag. De tar på seg kjeldressen, og så er de på jobb. Så det er sånne ting. Og så er det på en måte hvor produktive de er. Og sånt. Så det er mye detaljer i dette her, men poenget er, Senterpartiet har fått gjennomslag i Stortinget, og det ble tydeligvis så vanskelig for Senterpartiet, at nå skal de ta en krig mot seg selv.
Jeg fatter ingenting. Altså, det
er ikke veldig styringsdyktig, det her.
Nei.
Du skal ha for at dette var veldig pedagogisk fremlagt, men jeg blir ikke så mye klokere på hva Senterpartiet driver med likevel.
Nei, det er der vi er. Men kanskje har vi fått fasit når når denne podden blir publisert. I alle fall sa statsministeren sa i spontanspørretimen i dag at regjeringen er åpne for å forhandle videre rundt dette timetallet.
Men det er bare den ene delen, og alt det andre ligger fast.
Ja.
Det har han også sagt.
Det har han også sagt. Ja. Ja da. Apropos regjeringen, vi har et siste stopp, og det stoppet det er ved vår fortsatt sittende helseminister, faktisk. Ingvild Kjerkol, hun sitter i stolen, frem til hun er byttet ut, og det blir hun sannsynligvis på fredag i statsråd. Hva i Stortinget i dag svarte på spørsmål? Så apropos det at stortingsrepresentanter ikke bare kan gi seg når de vil, det kan egentlig ikke statsråd heller. Du må ha statsråd før du kan gå av.
Ja.
Hvem blir neste helseminister, Ingvild?
Altså, det spekuleres jo ganske heftig i at det skal være Vestre, men det som en del kommentatorer snakker om er, altså dette er jo en tung post, det er det ene. Det hadde han sikkert klart helt fint. Men det er jo en post hvor du potensielt sett kan gjøre deg selv ganske upopulær.
Ikke bare potensielt sett. Så det er regelen.
Nå prøver det å være pragmatisk her. Men, og det er jo et spørsmål da, om Arbeiderpartiet ønsker å plassere da, en av de politikere som de har som faktisk er relativt godt likt fortsatt.
Absolutt.
Inn i en post som vil gjøre han upopulær.
Men jeg har jo gjort det før, altså Støre var helseminister, han gjorde en ganske god jobb, og så ble han partileder senere.
Nå slutter han å gjøre det.
Ja,
ja. Ja, nei, det var det som skjedde med Støre selv, på slutten av den rødgrønne regjeringen. Og det er jo ikke unaturlig at en i ledelsen i Arbeiderpartiet tar etter de aller tyngste departementene, som er vanskeligast å håndtere. Så det blir kanskje sett på som en litt sånn svennende prøve, da, se om dette her går greit. Nei, det virker absolutt som de fleste enige om at det blir han.
Har dere hørt noen andre takes?
Nei, ikke på hvem som skal bli helseminister. Så er det diskusjonen om liksom, hvem blir ny næringsminister når Vestre rykker videre til helse-
og omsorgsdepartement. Hva tror du om det da?
Nei, der har jeg ikke peiling for å være helt ærlig. Det må vel bli en kvinne for ikke å forrykke balansen så mye. Og da må de ja, sannsynligvis hente noen for Trøndelag, men ikke gitt at de må det, fordi...
Karianne Thun kommer jo nettopp inn i regjeringen.
Ja,
hun er fra
det.
Trøndelag.
Hun er fra Trøndelag, Bjørn Arild Gram er fra Trøndelag, så jeg har liksom Trønder-representasjonen i regjeringen.
Tenk hvis Sørlandet skulle blitt representert i den regjeringen for første gang.
Jeg tror du kan være helt sikker på at det ikke skjer, Ingrid.
Nei, men sorry. Altså, det at det må være kvinne, det tror jeg er litt sånn mer åpenbart enn at det må være en trønder, selv om selvfølgelig i Arbeiderpartiet, så er Trøndelag Arbeiderpartiet veldig... stort og tungt og mektig og krever det.
Som Ingvild Kjerkol benytter muligheten til å understreke flere ganger i denne smått surrealistiske presskonferansen han holdt i forrige veke.
Yep.
Oi, det var også litt et opplegg. Det har han sagt mye om. Men på en sånn skala fra 1 til 10 på verdig avgang, hvor er vi her?
Jeg synes kanskje, altså, det er jo veldig lite verdig med dette, men jeg synes at den presskonferansen egentlig var litt sånn helt grei.
Sparket litt fra seg.
Ja.
Tok heller ikke så veldig mye ansvar da.
Nei. Nei.
Som gjør det kanskje vanskeligere å på en måte skulle kanskje gjøre noe senere.
Ja, og i hvert fall veldig opptatt av å forsvare denne masteroppgaven sin. Der var det ikke noe feil. Og det å ikke bli trudd av denne komiteen var veldig vanskelig. Men det er jo ingen tvil om at hun har vært Guds gave til norsk helse- og omsorgspolitikk, og det er et stort tap for hele nasjonen at hun må gå av.
Ja, det var kanskje det hun sa når jeg tenker meg om.
For det var budskapet.
Ja.
Ja.
Nei, men, hun har gått av. Det er sånn, altså, uavhengig om det blir Jan Kristian eller noen andre, så er det vel ingen som tror at det kommer noen helt utenfra inn i helseministerposten.
Nei.
Så da er det egentlig næringsminister de leter etter.
Det er det vi leter etter.
Hvem er det som er sånn næringspolitisk talsperson der, eller noe sånt?
Oi.
Har de noen?
Oi, det burde jeg jo vite, men det husker jeg faktisk ikke.
Kunne jo kanskje vært nærlig noe å si.
Ja. Tror. Nei, vi vet ikke. Vi får se på fredag, rett og slett.
Men hallo, der sa jeg det igjen. Du vet at det er noen som har skrevet leserinnlegg, som hører på denne podcasten, som har skrevet leserinnlegg, som egentlig problematiserer at alle podcaster kommer på samme dag.
Ja.
Og da har hun nevnt vår podcast, så shoutout til dette mennesket, og skrevet sånn, men jeg må jo høre på Sikre Kilder Venstre for å høre hvor mange ganger Kristi Marken bare sier, men hallo! Så nå tok jeg meg selv i det og tenkte på det. Men, hallo. TV2 mener jo å ha sikre kilder på at det blir Jan Kristian Vestre, og at han allerede har takket ja. Og Ingvild Kjerkol hadde jo knapt gått ut døra før spekulasjonene begynte, og det var kilder som hadde sagt det og det og det og det og det. Lekkasjer. Og de eneste som kan vite, la oss si at det er sant, at Jan Christian Vestre har fått denne forespørselen fra statsministeren, og sagt ja til å bli helseminister nå på fredag.
Mm.
Hvis det er riktig.
Ja.
Hvem har stått for den lekkasjen? Altså, for ja. Det er jo noe som veldig få mennesker må vite i tilfelle, og hver gang det skal på en ny minister, så har alle mediene rett mange timer før. Og det har de fra sikre kilder til på, her har vi fått en lekkasje, og så videre.
Mm.
Og det jeg lurer på er, hvem er det som lekker? Og hva interesse har de av å gjøre det?
Mm.
Og dere må svare meg på dette, fordi dere er jo sånn profilerte folk.
Ja, nei, det er mange svar på det. Det kan være ulike ting. For å ta Vestres tilfelle, kilder kan være Vestres skyld. Det kan hende. Eller Støre skyld. Det er ikke umulig at jeg har liksom latt en journalist forstå at det blir meg. Eller noen rundt deg som måtte ha fått lov til å lekke det, kan det være. Av og til så er det mer sånn du samler sammen litt og litt fra veldig mange ulike kilder til du har et slags bilde. En ganske vanlig måte å gjøre dette på er jo rett og slett bare, for eksempel når det er nye, helt nye statsråder da, typisk stortingsrepresentanter, er jo å spørre deg. Altså, journalisterne går rundt på Stortinget og bare spør, ja, du smiles lurt, skal du bli statsråd på fredag? Og måten vedkommende reagerer på kan si ganske mye om hvorvidt det er faktisk tilfelle eller ikke.
Mm.
Får ikke snakke om hvis det nettopp har klippt seg, eller kjøpt seg en ny dress.
Ja, dette står det mye om i biografien til Jens Stoltenberg, faktisk.
Ja, så det er ikke så vanskelig som en tror, rett og slett. Altså, det er ofte mange som vet, eller mange som skjønner. Men det er ikke alltid de har det helt riktig. For eksempel nå når da Oddmund Hoel ble forsknings- og utdanningsminister etter at Sandra Bruck gikk av, det var det vel ingen som hadde, tror jeg, før han sto der. Hvis jeg husker riktig, jeg tror ikke det. Så det er ikke alltid at det lekker i alle kanter, av og til klarer han å holde det litt inn. Da av og til, og det er også viktig å si, av og til blir det avklart veldig sent. Så jeg tror det at ingen har lekket kanskje blir næringsminister enda når vi sitter der onsdag, tror jeg rett og slett det er for at jeg ikke har bestemt det.
Mm. Men jeg bare lurer litt på hva som er oppsiden ved det.
Men det er jo, altså sånn, det er jo en ting er jo sånn, hvis du gjør det selv, hvis det er en altså du gjør det for at du vil droppe navnet ditt i miksen, kanskje det ikke er en realitet i det hele tatt. Nummer to er jo at du gjør det kalkulert, men for noen så er det jo bare sånn, de har lyst til å være sånn in the mixers, de har lyst til å vise til journalisteren at de vet noe. Og hvis journalisteren i tillegg liksom gir deg et kompliment og sånn, ja, for du er jo tett på i mange av disse interne, du er jo veldig viktig i partiet og bla bla bla,
ja.
Og så bare, skal det ikke noe mer til? For at vedkommende liksom bare pløs ut med info.
Nei, journalisterne er veldig flinke og sier charmere kilde og får det til å føle seg viktige, og så, ja, ok, da jeg kan vel kanskje bekrefte det.
Men bare til det.
Bare til deg.
Mm.
Og så er jo selvfølgelig det å lekke ting til journalister, det er jo også valuta på en måte da, i en sånn politiker sin hverdag.
Altså, det er sant.
Det er jo med, nå skylder jeg deg igjen, liksom, for nå fikk du den informasjonen fra meg og sånt. Så det er et sinnrikt økosystem.
Men Sveinung, rett over det bildet av finanskomiteen din som snart er utradert, så henger det også et bilde av da du gikk ut på Slottsplassen som klima- og miljøminister.
Ja.
Lekte du det?
Ingen kommentar.
Oh!
Men det jeg kan si var at det kom veldig sent.
Ja.
Det var ganske like før dette skjedde.
Ja, det var fordi jeg måtte få tid til å takke nei først.
Ja, du, prøv deg. Ok, jeg tror vi er ferdig, jeg.
Ja da.
Ja. Vi takker for oss. Gleder oss til å ønske ny helseminister og ny næringsminister velkommen neste veke. Og ikke minst se resultatet av både krangling om jordbruksoppgjør, krangling internt i Rød Ungdom, og om det er flere nominasjonsbombe som har sprukket før vi er tilbake. Ok, ha det bra.
Ha det.
Ha det.